Poštovani slušalci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Alšanija i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu, 28. april, na našoj su internet stranici. Uobičajeni termin za temu sedmice radija Slobodna Evropa, koju je ove subote u Sarajevu pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tema ove sedmice su u stvari sjećanja, i to ne sedmice, nego sjećanja duga dvije decenije. Jedna stara audio kaseta svjedok je strahova i želja djece Sarajeva, grada pod opsadom. Tu djecu sam potražila danas, 20 godina poslije.
Djeca grada pod opsadom, 20 godina poslije.
I najteži ovaj rat. Jedva čekam do slobode mira da dođe, da se lijepo igram i da se vozim na biciklu. Jedva čekam kad će mir.
Granate padaju pred naš ulaz, moja najbolja drugarica je poginula od gelera, a njena sestra je ranjena.
Vječak iz komšiluka, svaki dan žvako, žvako, i nama je to bilo kao danas kad kaže, ne znam, otac mu kupio Jaguar, kao otkud njegovom ocu pare da mu svaki dan kupi ili nabavi novu žvaku.
Ja bih želio da se završi širat što prije. Strah me je granata, metaka i gelera. Želio bih da se sretnim sa svim drugovima i da nikad nisi bježali.
Kad je rat počeo, ja sam imala nepunih 8 godina. Moje sjećanje je zapravo na skupljanje gelera umjesto skupljanja sličica koje djeca koja žive normalno dobu skupljaju, i razmjenjivanje gelera, takmičenja koji ima ljepši i bolji.
Ta ideja o tome da će se rat sutra završiti, čini mi se da nas svih 4 godine nekako čuvala.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje, rodnu grudu, bistovanje svoje.
Djeca grada pod opsadom.
Zemlja je moja, ljepotica muka.
Je najteži ovaj rat. Jedva čekam do slobode mira da dođe, da se lijepo igram i da se vozim na biciklu. I da se sa društvom igram i sa drugoma da se igra. A ne stalno u podrumu da sam zatvoren, nego da... Kad je najteže, da zbog ovoga rata jedva čekam kad će mir.
Ja se zovem Tarik Zuberović. Kad sam davao tad intervju, imao sam 10 godina, a sad imam 30 godina. Mogu sad sve da ponovim sve ono što sam rekao i danas, kao da jučer bilo. Sjećam se baš bicikla kojeg spominjem, i to sam čak biciklo i vozu po nakim dejstvima i padanju granata, ali to mi je nešto biciklo ostalo najviše u nekom najljepšem mom sjećanju. Ostalo to sjećanje posle svega toga što se desilo, ali 30 godina, porodičan čovjek, oženio se, dobio sam dijete. Postao sam otac, i što kaže da Bog da svako dočekao takav lijep osjećaj ko što sam ga ja dočekao. I da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli. I da čovjek uvijek bude razumni glavi. Ja samo kažem, ne bi želio da se vrati u ono onako stanje što je nekad bilo. I ne bi želio čovjeku da se desi takve stvari što se dašlo nama. A najdražiji su mi momenti bili kada sam se igrao sa svojim starim društvom i svog ulaza. E to mi je jedno najljepših uspomena, tu ostalo. Ovako bih želio pozdraviti svo to svoje društvo, ma gdje god bili. Želim im sreću svog ovog svijeta, da su živi i zdravi. Pod granatama smo izlazili, pod granatama smo bili. Mi smo opet imali neko ono svoje, neko to dječje srce. Neko dječje srce, dječju pamet po kojim smo nastali pod takvim okolnostima, ratnim dešavanjima, nastojali smo da izvršimo neke te ratne trenutke koji su nas tad pogađali.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje, rodnu grudu.
Pjesma Da rat prestane. Da rat prestane, tako koji smo pjevali i mi, moje društvo iz Haustora. Jer mi smo tu i pjevali razne pjesme, smo pjevali, a ova nam je nešto pjesma bila posebno draga, pogotovo mene, to ja sjećam te pjesme, ona mi baš ostala u srcu draga i danas se pamtim neki ti riječi i sjećanja te pjesme da rat prestane i tako.
Djeca grada pod opsadom.
Zovem se Memić Jasna, imam 17,5 godina. Vrijeme uglavnom provodim u hladnom i sumornom podrumu. Mojih vršnjaka je slabo u ovom nasi. Mnogi su nas napustili, jedni iz razloga jer ih je strah živjeti ovdje, a drugi jer im se ovdje ne živi, jer misli da će im negdje drugo biti bolji. Možda i maštaju o nekom samo njihovom Sarajevu, gdje će živjeti samo oni bez nas. Ne želim da ih krivim, ali ih u svakom slučaju ne odobravam. Moji prijatelji i ja koji smo ovdje ne izlazimo nigdje, jer svakodnevno padaju granate. Gotovo da ne ima dana kada ne bude ranjenih, a u najgorim slučaju poginulih. Nekada smo mogli biti bar ispred ulaza, a sada smo i u tome uskraćeni jer zločinačka granata padne i u najvećem miru. Moji najteži trenuci su kada padne noć, kada osjetim da sam ova teška vremena skoro prepuštena sama sebi. Čini mi se da se sve izmijenilo, da nikada više u mom životu neće biti one prijašnje radosti. I kada se sve smiri, posljedice svega toga ostaće zauvijek.
Jasna Memić, a danas?
Danas Đuzo, udato. Znači, majka dvoje djece, dva sina. Zovu se Damir, koji je 8. razred, 9-godišnji škole i Danis, koji je prvačić. Starija 20 godina. Ne znam, emocije jednostavno naviru same. Prvo, ne mogu da vjerujem da sam tako razmišljala sad kad sam čula ovaj snimak. Znači, baš sam se, nisam se njega čak ni sjetla uopšte. Ja ne znam zašto sam to potisnula negdje. Teško, teško emotivno. Prije svega puno emocija, ali eto, sve u svemu, život se nastavio dalje i otišao nekim svojim tokom. Moja generacija, 72. 3. 5. ovamo, mi smo bili u tom, to su za mene najljepše godine, srednja škola, znači kad ti sazrevaš već u jednu osobu, kad si pun života, maštaš šta ćeš postati, čime ćeš se baviti, prve ti neke ljubavi, sve se nešto najljepše dešava odjednom to. Mislim, naša generacija to nije mogla nadoknati. Rat je stao i sve, međutim, mi smo izašli iz tog rata kao neki ljudi, pa možda će grubo zvučati, ali kao toliko smo sazreli nasilu u tom ratu, da smo izašli kao ljudi u 40 godina uopšte, više mi nismo razmišljali i onda je nastala ta borba dalje, jel? Treba se sve vratiti u neku normalu. Nismo više razmišljali. Poslije dolazi ti trenuci kad čovjek razmišlja da smo dosta toga prepustili, ali eto, mi smo jednostavno ostali zahvalni da se to okončalo, završilo i drugo, jednostavno nisi o drugim stvarima. Tu je bio prioritet da je gotovo i idemo dalje.
Sarajevo, 1992. 2012.
Zovem se Sahag Čevala, samohrana sam majka. Rat je težak kako jeste, još teži kad je čovjek sam s dvoje male djece, imam još jednu djevojčicu od 8,5 godina. Uglavnom živimo od humanitarne pomoći. Ne rijetko, vrlo rijetko izlazim dok se nešto našla drugo za hranu, jer ipak moja djeca imaju samo mene. Slušam kako granate padaju, ubijaju nevin narod. Najteže je sad, činim se, zato što struje nemam. Ovaj nam rat još teže pada. Vatra se lože po stubištu, po balkonima kad granate ne padaju, ispred vrata. Plin se istrošio kod komšija koji izlazi u susret. Više zaista nemamo ništa. Meni je trenutno nestalo i hrane za bebu, pa su mi rekli da ide u gornji dio naselja. Da bi se prešlo u gornji dio naselja, puca snajperca. To je vrlo, vrlo riskantno. A eto, ako treba da se spasi život od gladi, onda će se svoj izložiti da bi se dijete spasilo. Ma kaži nešto.
Asmir Salhagić, 91. godište.
Ovdje proveo rat. Nekad se priča o ratu, a većinom to, pošto se ne sjećamo, priča i svoju priča svojih roditelja i tako, mislim. Nešto se sjećam, a vjerovo to je većinom pred kraj rata, znači kad je većinom bila i mirnija situacija nego u početku. Pa eto, ne mogu reći, preživili smo, eto nekako, sad živimo normalnim životom, ali ono, neki tragovi rata ostaju uvijek. Sad sam trenutno student, živim normalno životom omladne u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, ne znam. Nemam nekih posebnih promjena, nekih, to su starije generacije se testa te promjene, meni se nije. Manifestovo rat na moj razvoj, školovanje i drugo. Imam dosta prijatelja koji su i ono, šehidski, djeca šehida i... Mislim, oni se uvijek sjećaju to i kažu s ponosom da su njihovi roditelji odbranili ovaj grad i to i jest pravo su.
Bilo je teško, ali izdržalo se, preživilo se. Šta da kažem, sad poslije rata uspjela sam samim tim što sam djecu iškolovala, čerka je završila fakultet, sin je u tog studija, zdrava, poštuju majku, slušaju. Rat je bio, prošao, posljedice su ostale naravno, ako ništa na zdravlje, itekako narušeno. Sad sam se sjetila, kad god nam nestane struje, prva asocijacija je rat. Kad god nešto pukne, neka eksplozija, asocijacija rat, što znači da je duboko, duboko ostala traga na nas, na našu psihu, sigurno jeste. Nikad više, naravno, i ne daj Bože da se desi. Sad ja kad gledam neke ratne slike, kad se sjećam, sama se sebi divim i čudim kako sam mogla izdržati, stvarno. A mislim da ne bi mogla ponovo, samim tim što sam 20 godina starija.
Amila Salihagić, imam još dodatno jedno prezime danas nakon 20 godina, Amila znači Salihagić Cvrk, završila sam fakultet, radim, po tom pitanju sam jako jedna od rijetkih sretnica koji imam posao, jedan od boljih. Na moje školovanje se rat poprilično odrazio. Moj brat, ja kad gledam sada njegovo školovanje, vidim puno nekih prednosti koje je on imao, a ja nisam. Ja sam nekako ostala dijete koje se nije izigralo, koje nije mnogo toga šta prošlo, jer je nekako bio rat, nisam imala, ne znam, ni vlastiti odjeće. Za mnogim stvarima ostala željna koja djeca danas imaju u izobilju i ne cijene uopće to što danas imaju. Nisu ni svjesni da smo se mi radovali tako nekim sitnim stvarima, da sam, evo, sjećam se, ja danas jako volim kolače valjda, i slatko, pogotovo valjda zato što ga u ratu nismo imali. Sjećam se jednom da sam došla mami i rekla, ja imam novi recept, hajmo pošećeriti krišku hljeba. I tu je bio kolač vrhunski tada. Mislim, to je danas stvarno tužno kad čovjek sjeti, ali upravo to što je mama rekla, taj svaki prasak, ja toliko odskočim danas da to ono, mislim, nevjerovatno stvarno koliko to je u nama duboko ostalo te neke posljedice. Ne sjećam se tih momenata da sam bila gladna i žedna, ali ove su nenormalno granate padale. Sad kad pogledam neke filmove, vrlo često naiđemo na tu tematiku rata i ja volim to pogledati na neki način, volim da se prisjetim, volim da ne zaboravimo, ali strašne emocije budi upravo taj zvuk granata. Nadam sam gledala jedan film koji završava time da počinje rat. U odjavnoj špici tog filma se u stvari zvukov granata. To je toliko meni strašno bilo. Upravo ti zvukovi su, činim se, toliko duboko urezani da ih nikad nećemo zaboraviti, zaista. Upravo to, ne znam, komšilu koji nam je pomagao, stekli smo neka, ne može se to reći prijateljstva, to je puno više od prijateljstva. Ti ljudi su nam bili rodbina u ratu, bili su nam sve u stvari, i prijatelji i rodbina. To je jedna od lijepih stvari, mislim lijepih, nazovimo ih, rata. Mi smo stvarno stekli mnogo prijatelji, naši komšije su nam postali prijatelji. Ovaj haustor danas, stvarno volim ući, volim sresti te ljude s kojima smo proveli taj rat, jer nekako tu imamo još nešto što nas veže. Danas se ne možemo na taj način povezati. Ja sam neki dan srela svoju kolegicu Sabinu i toliko sam se opradovala, ne znam, kada sam srela nekog svog bližnjega, u stvari ono samo moja komšinica. Kasnije nas je putem su nam se razdvojili, ali kažem, stvarno ta prijateljstva neka koja smo stekli u ratu, to su neki lijepi momenti.
Djeca grada pod opsadom. 20 godina poslije.
Sabina Berberović je imala 11 godina kada je započeo rat. Evo njenih riječi u ljeto 92.
Granate padaju stalno oko našeg ulaza, tako da ne smijemo izlaziti napolje. Najčešće vrijeme prolazi nam u podrumima. Ponekad se igram u ulazu kad se manje puca. granate padaju pred naš ulaz. Moja najbolja drugarica je poginula od gelera, a njena sestra je ranjena.
Sanela je poginula, a njena sestra Eldina je ranjena.
Sanela, mi smo se družile, mi smo baš bile nerazdvojne. To je bilo svaki dan, ono, hajmo lopti, nešto tu ispred ulaza i baš tog jutra i kad je poginula, bile smo zajedno. Ja vjerujem da je to valjda, ne znam, dio neke sudbine, šta li da sam ja baš ta doženila i ja sam nju što i najgore molila. Hajde, Sanela, sa mnom popni se da pijemo vodi. Ja nisam se uspjela popiti do prvog sprata kad je ta granata pala i kad sam ja čula sve te uzvike i kad sam ugledala taj užasan prizor, tu lokvu krvi, ti svi ljudi ranjeni i to, ne znam, pomaganje i eto, ne znam, baš se sjećam Eldine, njene sestri. Ona je ranjena u ruku i njoj je bila prostrijelna rana zato što je geler na jednu stranu ušao, na drugu je izašao, ali kod djece ona je naravno doživjela šok. Sanela je bila naslonjena na zid, glava joj je klonula i izgledala je u potpunosti kao da spava, jer nju je geler u stvari u vrat pogodio. I znam da je ona molila Eldina, kao pustite mene, uzmite moju sestru, zovnite, što mi se ne javlja. I ona je uporno zvala Sanela, ona se nije odazivala. Bila 7 dana tako u bolnici, na isti dan u nedjelju kad se to i desilo, na isti dan je javljeno da je podlegla. Sabina, djevojačko je Berberović, udato je sada već Borovac, 20 godina je to je prošlo, imam curicu prelijepu, zove se Fara, naravno taj rat, to sve što se je dogodilo, ostavilo je svog traga, to je nešto što se ne može zaboraviti, čega se sjećam, htjela ne htjela skoro svaki dan. Ali život ide dalje, radim, zadovoljna sam naravno, sad ispunjena, sretna. Žao mi je zbog ljudi koji nisu više u mogućnosti, koji su u tom ratu izgubili svoje najmilije, pa ne mogu sad biti ni ispunjeni ni srećni, što je na njih vjerovatno previše traga to ostavilo.
Na podsjećanje kako je Stubišni dječji hor redovno uvježbavao repertoar, Sabina kaže da to nije bio jedini način da se dostigne normalan život i da je ona najčešće bila...
Hajde kažem, vođa neki organizacija, neko plesa, neki stvaranje, kao koreografija, pa mi ćemo ovo, pa mi ćemo ono u svoj toj, ne znam, redukciji struje, čekanje u redu za vodu. Pa ostavimo one kanistere u redu da stoje dok dođe cisterna, a ta 2-3 sata smišljamo koreografiju. Mislim, to je bilo baš valjda ta silna želja za tim djetinstvom, pa smo ispoljavali više kako smo znali i gdje god smo vremena uhvatili. Tako da to je baš bila prilika da se vidiš sa 10-15 djece više, onako si bio baš osuđen na tu djecu iz ulaza, koja su to 2-3 koliko se već ulazu potrefi i to je to. Prko svemu malo i našaliti i smijati.
Djeca ratnog Sarajeva 20 godina poslije.
Priča o Sarajevu ne bi bila potpuna ukoliko ne pomenemo one koji danas žive širom svijeta. Otišli su ili su ih roditelji ponijeli i poveli kako bi ih zaštitili od rata. Luka Bilandžić je rođen u novembru 1990. Imao je jedva godinu i pol kada se zlo sručilo na njegov grad. Danas je student, košarkaš, voli muziku. S majkom je otišao u Njemačku, a zatim je cijela porodica svoj novi dom našla u Kanadi. Luka danas kaže kako o ratu zna uglavnom iz priče starijih.
Mamo i tato su mu pričali kako je bilo i onda sam isto vidio na TV-u i onda kad sam malo bio stariji sam pogledao malo na internetu samo da vidim kako je baš bilo. Tako ne sjećam se puno, ali kad smo živjeli u Njemačkoj, ja i mama smo otišli 96. Tad sam vidio kakve su zgrade bile, mogao sam da vidim da se još može da se osjeti da je bio rat tu. I onda sam upoznao par rođaka koji nisam prije znao i sve to i onda sam malo više razumio kako je bilo. Tad sam samo imao 5 godina, tako nisam baš toliko znao kao što se dešavalo, ali mogao sam da vidim što se desilo. To je zadnji put kad sam bio, kad sam imao 5 godina, tako ja nisam od tada išao, ali moj brat je išao prije 2-3 godine sad sa mamom i on mi kaže, njemu se dopalo skroz, on je bio na moru i sve to, tako ja bih htio jedno ljeto da odem. Htjeli smo možda ovo ljeto, ali ja moram da radim sad za školu, tako možda ću treba da sačekam dok završim školu, ali stvarno bih htio nazad odim. Pa malo mira, ako stvarno je ljepše sad, tako i ja bih htio to da vidim. Stvarno želim da odim jednog dana. Sjećam se da je tata trebao da ostane u Sarajevu. Sjećam se, bio mi jedne godine rođendan i onda sam s njim na telefonu pričao. Tako to je onda, mislim, bilo 94. Toga se sjećam da sam tata nije bio tu, ali Njemačko smo živjeli skoro 5 godina. I onda brat mi je isto bio rođen tu 97. Kad smo mi sjeli u Kanadu, on tako je napunio jednu godinu. Tako on je odrastao cijeli život ovdje u Kanadi. Ja sam tako iz Sarajeva do Njemačke, do Kanade, kao to je bilo mala, kao ta journey koju smo imali. Kao uvijek sam razumio kao zbog čega. Mamin brat je bio ovdje i onda tata je imao par prijatelja iz srednje škole koji su ovdje živjeli. To smo ovdje, živjeli smo u Kitcheneru prvo za jednu godinu i onda smo ovdje u ovom dijelu Waterloo gdje sad živimo došli i od tada smo ovdje. Studiji dan biznes, završio sam treću. Od srednje škole sam imao dosta prijatelja s kim sam igrao košarku, kao svi smo ovdje, imam par prijatelja. I onda mi je isto rođak ovdje, on su blizu nas. Većina mojih prijatelja s kim se puno družim, on su ili iz Sarajeva ili Beograda. Sa mojim prijateljima koji su isto tamo iz Sarajeva nismo baš ikada kao pričali o ratu, ali mi smo uvijek, kao svi smo razumili ono, kao otkud smo došli bili i sve to i da smo ovdje sad. Ali ja, ono, kad me iko pita, ono, sam došao, kažem, Sarajevo, bio je rat. Kada me iko pita, ja uvijek kažem da je bila Jugoslavija prvo. Kao kad sam ja se rodio, bilo je Jugoslavija još. I onda kažem da se razdvojila i sve to. Moj prijatelj nije mi iko ikada loše rekao, svi oni su razumili kao što je bilo. Nije mi nikada iko ništa loše rekao.
Sarajevo, 1992-2012.
Mirna Marković je danas asistent na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Mirna je imala 8 godina kada je sve počelo.
To je bilo ono vrijeme kad su rekli da će rat trajati mjesec dana i kada smo bili u šoku, mi posebno djeca, onda je nastavilo se mjesec sljedeći, pa sljedeći naravno 4 godine Golgote i rata. Čak je bilo i uzbudljivo okupljati se u nečim domovima i biti na okupu i razmjenjivati utiske i igre. I čini mi se da je nama djeci ta mašta koja je tada bila posebno naglašena i omogućila da ostanemo na nekom novom i normalnom kolosijeku preživljavanja. I čini mi se da nas je ta ideja o tome da će se rat sutra završiti svih 4 godine nekako čuvala. Mislim da smo mi prerano odrasli. Mislim da su nam prerano uzete igračke i lutke iz ruku. Mislim da smo prerano shvatili koliko je život ozbiljan i da tada kada smo sazreli, zapravo smo nastavili da živimo život odraslih. Naš je život i naša su iskustva postala bremenita za ono što se dešavalo prije i nekako smo, dobro je sva što jesmo odrasli, što smo u tom smislu postali zreli, ali mislim da isto tako to je veliko breme i velika poteškoća s kojom se nosimo i dan danas.
Djeca grada pod opsadom, koja su i danas tu ili su rasuta širom svijeta, opisala su svoja sjećanja na život u ratnom Sarajevu i poslala ih na web stranicu Djetinjstvo u ratu. Među njima je i Mela Softić, koja nije odlazila iz svog grada.
Ja sam potrčala doslovno da napišem nešto čim sam saznala za taj projekat. Kad je rat počeo, ja sam imala nepunih 8 godina. Moje sjećanje je zapravo na skupljanje gelera, umjesto skupljanja sličica koje djeca koja žive normalno dobu skupljaju, i razmjenjivanje gelera, takmičenja koji ima ljepši i bolji.
Mela se ne slaže da joj je rat ukrao djetinjstvo.
Ne, apsolutno ne slaže. Mislim, sad s jedne strane gledajući, bi bilo bolje da nismo imali taj rat kad smo bili djeca. Ne znam, nisam probala djetinjstvo bez rata, ali taj rat je donio nama djece prvo veću bliskost, veću povezanost. Donio nam je da smo mi malo ranije odrasli, malo odgovorniji bili nego ostala osmogodišnja djeca, ali smo naučili šta znači koliko je potrebno nekad pomagati drugima i koliko je potrebno ponekad se osloniti na tuđu pomoć. Jednostavno smo bili bliski nego, mislim, sada kako što više odrastamo, sve se više udaljujemo, recimo. Ali sad smo bili bliski i bili smo spremni raditi apsolutno sve jedni za drugu. I znali smo to cijeniti. Možda izgubljeno u smislu, ne znam, kockalica, parkova i tako toga. Ali i to sam mi imao priliku, bar sam ja nadoknadila to za 15-16 godina sam išla na klackalcu, mislim. Ali u suštini ne, nije izgubljeno. Mislim da me rat naučio mnogo toga u životu.
Sa web stranice prenosimo još nekoliko sjećanja djece Sarajeva na rat u svom gradu.
To je djetinjstvo u prahu, mlijeko u prahu, jaja u prahu, kuća oko nas u prahu, ali smo mi bili veseli.
Prva naranđa koju sam dobio na svoj treći rođendan bacio na pod i šutnuo, misleći da je ta mala naranđasta voćka u stvari lopta.
92. moj sedmi rođendan. Supa od riže, riža. Pita od riže, šnicle od riže, torta od riže, kokice od riže, sutlija, kafa od riže.
Kada umjesto hljeba jedeš ono ništa, to je djetinjstvo u ratu.
Škola u podrumu. Svaki dan kod drugog druga ili drugarice, a ja bila ponosna kad dođe red na mene i moj podrum.
Okus Ikara, podrum u zgradi gdje smo pravili izložbe naslikanih crteža sa temom rata. Časovi flaute uz zvuk snajpera.
Jaja napravljena od cvjetova tikve bila su dobra.
Najviše pamtim očeve suze, jedno jutro kada mi nisu imali ništa dati da doručkujem. Komadić starog hljeba, malo ulja i biber.
Skupljanje gelera, prevlačenje kofera do tunela za Sitniš, trčanje za transporterima UN-a, bježanje iz podruma.
Za mene je rat pašteta od girmi, koja koliko god je pojedeš, uvijek nanovo poraste na istu količinu.
Veliki nude zablude, loše nas vazni čudima. I svakoj bajci naude, da vata ne bude.
Kako se u stvari nekadašnja djeca nekadašnjeg ratnog Sarajeva nose s traumama? Mirna Marković kaže.
Trauma kao što je rat recimo u Bosni i Hercegovini ili opsada Sarajeva konkretno, je takva vrsta traumatskog događaja koja zahtjeva zaista puno vremena i rada i podrške da bi bila na adekvatan način prorađena. Iako se nekome čini da s vremena na vrijeme, kada pomisli na rat, javljaju mu se asocijacije koje su vrlo intenzivne, bolne, da je to pokazatelj da ne nosimo se dobro sa time što nam se desilo, mislim da treba biti vrlo optimističan i reći da zaista s obzirom na ono što nam se desilo jako se dobro nosimo, jako dobro funkcionišemo. Mi smo svi ostavili iza sebe na neki način ono što nam se dešavalo i sada se bavimo nekim novim, borbom za neki novi mir. A taj novi mir je naša svakodnevnica i svi ovi izazovi koji ponekad od nas zahtijevaju mobilizaciju ogromne psihičke energije i napora. I mislim da treba biti svjestan toga da će se rat i ratno iskustvo prožimati kroz naš život, ali da sve dotle dokle možemo normalno funkcionisati u svakodnevnici, mi se dobro nosimo sa tim zapravo.
Poštovani slušaoci, u temi sedmice čuli ste dokumente o djetinjstvu u ratnom Sarajevu. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Europa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahiro Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušalcima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana Radija Slobodna Europa koji počinju za koji trenutak.
Talenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. U dnevniku za Radio Slobodna Evropa, podgorička novinarka i urednica na televiziji Atlas Vesna Rajković između ostalog je zapisala.
Dok sa jedne strane ima toliko ljudi bez posla, oni koji ga imaju ne znaju da ga cijene. Besomučna ispijanja kafe, rad sa pola mozga su svakodnevnica. Često sa svojim starijim kolegama sa kojima sam ja počinjala da radim, kažem, ovako nije bilo ranije. Neznanje, nezainteresovanost, ono što bi ovi iz Evropske unije rekli manjak administrativnih kapaciteta.
Miladina Kovačevića, koji je pretukao američkog studenta pa uz pomoć diplomata Srbije pobjegao iz Sjedinjenih Država i pored plaćenih $1 milion odštete, američko tužilaštvo potražuje. Njegov advokat kaže:
očekujem da isto to ministarstvo pravde, koje je praktično nadležno sada postupa, saopšti javnosti zašto su isplati $1 milion oštećeno. Obrazloženje ranije bilo da se ustupa premijer Srbiji, da je to razlog zašto se obešteće oštećeni Štanhauer, i to imalo smisla. Nakon tog javnog saopštenja vlade Republike Srbije, ja sam pristupio pravilnom sporazumu o krivici.
Alma Suljević, umjetnica i kiparka, svjedok aprilskih događaja u Sarajevu 92. godine, objašnjava zašto je nakon rata učestvovala u deminiranju.
Jer završio se rat, sukovi i tragedija ta, a na kraju naša djeca, jeli, trebaju da hodaju bez rukica, bez nogica, jer toliko je mina posijano bilo. U jednom momentu, ono, ja sam i sama lično učestvovala u deminiranjima, ukazujući na taj neki ciklus, na taj neki ontološki krug. Deminiram zemlju, odnesem je, prodam je, vratim se, pare uložim u deminiranje i tako.
Prema novoj odluci, mladi će u Hrvatskoj moći stjecati iskustvo bez radnog ugovora, ali sa 200 eura mjesečno. Kritičari se pitaju kako će država
spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju, recimo, ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodbinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac?
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Počinjemo našom redovnom rubrikom dnevnih. Proteklih 7 dana u zapisu Vesne Rajković, novinarke i urednice na televiziji Atlas u Podgorici.
Subota, 21. april. Blizu je ponoći. Prvi dan vikenda je za mnom. Mada kada radite posao novinara i još uz to i urednika, teško da možete govoriti o vikendima i praznicima. Godinama ne znam što to znači. Ipak, danas nisam išla u televiziju, što je za mene veliki uspjeh. Nekoliko puta sam bila na telefonskoj vezi sa Danielom, koja je uređivala forum. Subotom i nedjeljom teško je urediti informativnu emisiju. Nikoga ne možete dobiti. Zato se trudimo da ostavimo urađenu neku temu preko nedjelje. Ali to je teško. Radi nas 9, toga 5 mladih kolega koji tek sazrivaju kao novinari. Čak i meni kada stavim na papir, ta informacija zvuči nevjerovatno. Svaki dan, sat vremena TV programa. Subota je rezervisana i za kućne aktivnosti. Čišćenje, pranje, spremanje ručka, sve ono što ne stignem preko nedjelje. Ove subote sam ipak uživjela u jednom divnom koncertu. Odavno slušam portugalsku fado muziku, a večera sam slušala Terezu u Crnogorskom narodnom pozorištu. Žao mi je što nije pjevala neke od čuvenih hitova te muzike, ali svejedno, to je jedna od onih noći koju pamtite. Bili smo i sa Oljom na piću posle koncerta, sumirali impresije sa koncerta, ali nezaobilazno morali smo se dotaći medijske scene. Ali o tome ću neku drugu noć. Što reče Bojan, moram li poslije ovakve noći da slušamo gadlucima iz vaše profesije. Bojan je informatičar, živimo zajedno par godina i poslije zajedničkog života u Beogradu prije manje od godine smo se preselili. Ja u stvari vratila, on preselio u Podgoricu. Još ne može da shvati da je novinarstvo život, a ne profesija, ali kako kažu naši prijatelji, dobro me trpi. Nedjelja, 22. april. Sjedam za kompjuter i razmišljam kako da što kraće napišem što sam sve danas radila. Normalna osoba bi nedjelju provela kući u krugu familije ili na nekom izletu. Ja sam jutro provela spremajući se za sjutrašnji seminar na kome držim predavanje o komunikaciji aktivistima političkih stranaka. Dosta sam seminara uradila, ali pred svakim me uhvati mala trema. Stigla sam i do televizije. Tema: protesti u Bijelom polju i Ulcinju. Malo se ljudi okupilo, svega nekoliko stotina. Pitam se što je razlog. Plaše li se? Jednom sam čula mitropolita Nikita Amfilohije, kako kaže mom prijatelju, kolegi koji radi u medijima, koji su sebi imali prefiks slobodni. Svi slobodni, a svi robovi. Često je, citiram, najbolje slikava zemlju u kojoj živimo. Od posla koji ja radim do radnika iz Bijelog polja. Uveče su mi došli u goste Nataša i Lan. Lana mi pomaže da popunim aplikaciju za američku vizu. Pratit ću summit NATO-a u Chicagu. Da mi ne pomaže, mislim da bih odustala. Najviše na svijetu mrzim administraciju, a popuniti vizu za Ameriku je pravi podvig. Nikada nisam bila u toj zemlji. Radujem se putu, iako kratko traje. Ponedjeljak, 23. april. Mrtva sam umorna. Iza mene je 12 sati rada. Slavica i ja do 17 sati smo držale seminar koji je organizovao OEPS. Ima više utisaka, ali je najjači to što su 4 žene članice opozicionih stranaka od oko 15 učesnika bez posla, iako imaju završen fakultet. Jedna čak prehrambenu tehnologiju. To bi trebalo da bude deficitarno zanimanje u zemlji u kojoj je poljoprivredna jedna od osnovnih strateških grana. Pitam se je li razlog što nemaju posla to što su u opoziciji i što je za sve potrebna veza. Toliko mladih ljudi ne mogu dobiti šansu da rade. Dosta sam primjera takvih čula u posljednje vrijeme i to uglavnom visokoobrazovanih. Što oni još mogu da urade? Sve su uradili što je bilo do njih. Učili i završili školu. Reći će poneko, neka pokrenu sopstveni biznis. Od čega? Čak i ovi koji toliko zdušno podržavaju privatno preduzetništvo svoju djecu zapošljavaju u državnim organima. Zbog kćerke profesora Veselina Vukotića krši se zakon. Da bi ponovo radila u državnoj instituciji dobijala platu od nas poreskih obveznika. Kako za Boga veliki mak to objašnjava svojim studentima. Ili ga ne smiju pitati. Imala sam večeras emisiju. Znam da su mnogi očekivali da se raspravlja o pisanju pobjede o navodnim malverzacijama vijesti posebno iz novinarsko-političkih krugova. To je jedna od rijetkih emisija koja okuplja novinare različitih mišljenja. Svakog ponedjeljka o raznim temama pričaju Neđo, Draško, Jadranka i Sonja. Trudimo se da zadržimo poštovanje jedni prema drugima, iako često imamo različita mišljenja o tome koje teme obrađivati. Ali mislim da je veliki uspjeh emisije to što uopšte sjedimo za istim stolom i što je sve stvar dogovora. U zemlji u kojoj su novinari, dojuče prijatelji i kumovi toliko posvađani da jedni drugima ni dobar dan ne kažu, a sve za Boga navodno zbog profesionalizma. Ti drugi su mnogo pozvani od nas da pričaju o toj temi. Mi smo je se u jednom velikom dijelu dotakli u prošloj emisiji. Ovo je odgovor mene kao autora svima koji su pitali zašto i u ovoj emisiji to nije bila tema. Utorak, 24. april. I danas smo držale seminar. Zaboravila sam jučer da napišem da je bilo predstavnika svih političkih stranaka. Svi su se sa uvažavanjem obraćali jedni drugima, željeli da što više nauče. Nadam se da će to zadržati i kada postanu bitniji u svojim strankama, da ih politika neće pokvariti. Na seminarima upoznam sjajne ljude i svaki put nanovo zaključim da Socijalistička narodna partija najviše radi sa mladima i ženama. Uveče pokušavam da se odmorim. Gledam na televiziji Sulejmana Veličanstvenog, stignem da odgledam tek po neku epizodu Kako se uključiti. To je prva turska serija koju gledam. Svi kažu da je najbolja. Dugo sam se pitala što je to što ljude drži prikovanim za male ekrane dok gledaju neke od tih serija. Sulejman ima istorijsku konotaciju, pa kada pitam sebe što to čak i ponekad gledam, kažem da me zanima kako izgledalo moćno otomansko carstvo. Istina je da me jako privlači sve što je vezano sa haremima i Turskom u to doba. Mnogo sam knjiga o tome pročitala. Možda i mojim venama teče neka turska krv, mada je to malo vjerovatno. Ipak na kraju vjerujem da je to većini najbolji i najjeftiniji način da pobjegnu iz teške svakodnevnice. Srijeda, 25. april. Na izgled uobičajen dan u redakciji. Imali kamere, nemali kamere, imali ko da pokrije sve događaje. Ipak po nečemu je drugačiji. Danas sam prvi put odlučila da kaznim, odnosno da suspendujem jednu koleginicu. Teško sam se odlučila na taj korak. Pokušavam da se ne postavljam kao urednik, već kao kolega novinar. Mnogi su mu upozoravali da je najbolji način kažnjavanje i to novčano. Iz mnogih razloga. Nisam im vjerovala. Bojim se da su bili u pravu. Dok sa jedne strane ima toliko ljudi bez posla, oni koji ga imaju ne znaju da ga cijene. Besomučno ispijanje kafe, rad sa pola mozga su svakodnevnica. Često sa svojim starijim kolegama sa kojima sam ja počinjala da radim kažem ovako nije bilo ranije. Neznanje, nezainteresovanost, ono što bi ovi iz Europske unije rekli manjak administrativnih kapaciteta. Četvrtak, 26. april. I danas jedan težak dan na poslu. Pomislih sva sreća pa sam imala ovaj seminar, jer bi mi se inače dnevnik sveo na priču posao kuća. Usvajamo li ova zapadna pravila? Prije bih rekla da u ovoj zemlji, ako želiš da iole pristojno, ne dobro živiš, moraš da radiš po 12 sati. Od taksiste do novinara. Čujem taksiste kako se žale. Obožavam inače taksi. Mislim da je prevoz bio jedan od razloga što sam se iz Beograda vratila u Podgoricu. U Beogradu je taksi jako skup, valjda još poštuje ono pravilo, ne može se svako voziti taksijem, pa sam bila prinuđena na neredovan i grozan javni prevoz. Ipak sam ja dijete sa Cetinja, tamo sve pješke obiđete za pola sata. Žao mi je što ne živim na Cetinju, volim jako taj grad, valjda kao svi Cetinjani. Hoću da vjerujem da će nova vlast nešto uraditi. Znam da Saša ima dobru volju, nadam se da ga mnoge stvari neće slomiti. I večera sam bila na jednom koncertu, grupa Legende. Bila sam potpuno oduševljena, u jednom trenutku su svi, mladi i stari, bili na nogama. Srećna sam što u Podgorici mogu uživati u dobroj muzici. Karta i za Terezu i za Legende je bila 10 eura. Slična zadovoljstva u Beogradu sam plaćala između 25 i 45. Petak, 27. april. Od ranog jutra zvone telefoni. Još jedan, sigurna sam, težak dan ispred mene. Nešto ranije moram pročitati dnevnik. Idem kod mojih dragih kolega u Slobodnoj Evropi. Dugo se znamo, uvijek mi izađu u susret sve za što mi treba. Čak i danas kada ću dnevnik čitati dok rade emisiju jer kasnije nemam vremena. Možda i nije sve tako crno u ovoj profesiji.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je vodila Vesna Rajković, novinarka i urednica televizije Atlas u Podgorici. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Berislav Blagojević, književnik iz Banja Luke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na slučaju Miladina Kovačevića, koji je prije 4 godine u Bostonu nanio teške povrede američkom studentu Brianu Steinhaueru, američko pravosuđe ipak nije stavilo tačku. Iako je Kovačević u Srbiji osuđen, nadležni bosanski tužilac je naime rekao da će provesti postupak ekstradicije ili hapšenja Kovačevića, a kojim on ikada bude postao dostupan. U Ministarstvu pravde Srbije tvrde međutim da zvaničnog zahtjeva za izručenje nema i da se nikome ne može suditi dva puta za isto djelo. Najbolje bi bilo, kaže naš Ognjen Zorić, da se otkriju svi detalji sporazuma o ovom kompleksnom slučaju koji je Srbiju koštao $1 milion.
Na višednevna nagađanja o tome da li je slučaj Miladina Kovačevića, koji je proteklih godina uzdrmao kako američku i srpsku javnost, tako i diplomatiju Srbije, zatvoren presudom od 2 godine i 3 meseca izrečenoj u Srbiji, tačku je stavio tužilac okruga Broome u saveznoj državi New York, Gerald Molen. Molen, koji je 2008. podigao optužnicu protiv Kovačevića zbog brutalnog prebijenja američkog studenta Briana Steinhauera u jednom klubu u Bostonu, bio je jasan. Nalog tužilaca i dalje stoji i ništa se nije promenilo. Molen je i 2009. godine, kada je postignut dogovor da tužilaštvo u Srbiji pokrene postupak protiv Kovačevića, rekao da to neće uticati na optužnicu podignutu u SAD.
Ako nam Kovačević bude dostupan, sudit ćemo se u okrugu Broome.
Kovačević je američkim vlastima nedostupan od 2008. godine, kada je vlada Srbije platila kauciju od $100,000 da mu omogući da se brani sa slobode, nakon čega je, uz pomoć tadašnjih vicekonzula i konzula u Njujorku, Igora Miloševića i Slobodana Nenadovića, pobegao u Srbiju. Učešće diplomata u bekstvu čoveka sa ozbiljnim optužbama dodatno je uznemirilo javnost u SAD i ozbiljno kompromitovalo srpsku diplomatiju. Bura se stišala kada je vlada Srbije Steinhauerovoj porodici marta 2009. isplatila $900,000 odštete. Tada je postignuti sporazum da se Kovačeviću sudi u Srbiji, za koji je, uprkos tvrdnjama tužioca Molena, rečeno da podrazumeva i odustajanje državnog tužilaštva Sjedinjenih Američkih Država od krivičnog gonjenja Kovačevića. Kovačević je i dalje na Interpolovoj poternici, na šta je nedavno ukazao i njegov advokat, uz ocjenu da slučaj očigledno u Americi nije zatvoren, ali je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen tada odlučno odbacio sve navode da Amerika traži izručenje Kovačevića.
Znate, pravilo ni bis i nidem, ne može nikom se sudi dva puta. Pa su mi zvali američku ambasadu, pa su oni rekli da niti je tačno, niti kakav takav zahtev postoji. Tako, ni postoji, niti će biti takav zahtev. Niti može da bude fizički, pošto neko već osuđen, da, to je suština.
Formalan zahtev za ekstradiciju u Srbiji zaista i nije upućen, ali je činjenica i da slučaj, što se američkog tužioca Molena tiče, nije okončan. Toga je svestan i Kovačevićev advokat Borivoje Borović, koji smatra da Ministarstvo pravde Srbije sada mora da pruži objašnjenja o postignutom sporazumu.
Očekujem da isto to Ministarstvo pravde, koje je praktično nadležno da sada postupa, saopšti javnosti zašto su isplatili $1 milion oštećeno. Obrazloženje ranije bilo da se ustupa predmet Srbiji, da je to razlog zašto se obešteće oštećeni Štanhauer i to imalo smisla. Nakon tog javnog saopštenja Vlade Republike Srbije, ja sam pristupio pravljenju sporazuma o krivici.
Slučaj Kovačević, odnosno dogovor po kome je isplaćeno $900,000 odštete, dugo je imao oznaku državne tajne, verovatno jer je skandal kompromitovao i diplomatiju Srbije. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ukazuje da je i nakon skidanja te oznake i presude okrivljenim diplomatama, javnost Srbije ostala uskraćena za uvid u konkretna dokumenta kojima je Ministarstvo pravde pregovaralo sa američkim tužilaštvom.
Mislim da bi bilo sada izuzetno dobro da se ovi dokumenti objave kako bismo znali, kako bi javnost Srbije, a i stručnjaci znali na koji način je ovaj sporazum postignut. Ukoliko druga strana negira da bilo kakvog sporazuma ima, ukoliko se danas tužilaštvo i dalje u Americi zalaže za dalji progon Miladina Kovačevića, onda očigledno ovog sporazuma nema na način na koji je bio predstavljen javnosti i mislim da zbog toga bi trebalo odgovarati na pojedina pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska će uskoro donijeti novi zakon o poticanju zapošljavanja kojim svim nezaposlenim mladim ljudima od 15 do 29 godina omogućava sticanje jednogodišnjeg radnog iskustva. Mjesečni prihod iznosio bi 1600 kuna, odnosno 210 eura, ali bez radnog odnosa. Mjera bi trebala da stupi na snagu već početkom maja, a u javnosti su različite reakcije. Jedni kažu bolje išta nego ništa, a drugi ovu odluku nazivaju novim radnim akcijama, od kojih će najveću korist imati poslodavci. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Pa iskreno ne znam što bi učinila, zbog toga što mislim da nakon školovanja i svega da moram živjeti sa 1600 kuna s fakultetom, teško bi se jednostavno pomirila s tim, ali s obzirom kakva je situacija, bolje 1600 kuna nego ništa.
Petra je diplomirana pravnica, ima 27 godina, sreli smo je pred Zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, upravo traži posao u odvjetničkom uredu kako bi odradila staž za polaganje stručnog ispita. Iako se čini da joj vladina mjera baš to nudi, Petra je suzdržana.
Po meni najgora crta je ta što ja znam da mene niko neće zaposliti kod odvjetničkog pripravnika i davati mi plaću koju ja zaslužujem, nego će me jednostavno uzeti na taj rok i za taj sitan doprinos koji on meni plaća doslovno me gazit koliko može.
Ovo je šansa mladima da steknu potrebno radno iskustvo bez kojega ih nitko ne želi zaposliti, ponavlja ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Ovih je dana u izjavi Hrvatskoj televiziji još jedan put branio prednosti ponuđenog volontiranja.
Dobivate naknadu za taj rad, imate mentora, imate program stručnog osposobljavanja, plaćen vam je mirovinsko i nakon godinu dana vam se upisuje mirovinsko u radnu knjižicu, imate tu potrebnu godinu radnog iskustva.
Od ukupnog broja mladih u Hrvatskoj više od 30% ih je nezaposleno i Hrvatska je po tome u samom vrhu europskih država, odmah iza Grčke i Španjolske. Svi ističu da im je glavni problem radno iskustvo bez kojeg ih nitko ne želi, a nemaju ga prilike steći. Ali unatoč tome vladin prijedlog mnogi doživljavaju ponižavajućim.
Ne želim raditi posao koji je recimo propisana plaća komorom 3500, 3600 za 1600. To će poslodavci iskorištavati masno.
Da to omogućava poslije zapošljenje u redu, ali to nije nikakva garancija.
Mažu nam oči.
Dio njih u vladinoj mjeri ipak vidi kakvu takvu šansu.
Neka se da prilika ljudima, neka rade. A sad da li će to imati svrhe poslije kada on položi stručni ispit, da li će on naći posao, sad je to druga stvar, ovo je samo krpanje možda, micanje ljudi sa burze. Ali opet više šanse dobiti nego da sjediš doma.
Dobra mjera u okviru loših rješenja. Tako u najkraćem vladinu ideju naziva Ilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i predsjednik Matice hrvatskih sindikata.
I mi smo na Matici otprilike zaključili da ima argumenata i za i protiv, da je u ovako teškim gospodarskim okolnostima ovo ipak mjera koja poboljšava stanje u odnosu na postojeću legislativu i da je kao takva privremeno prihvatljiva. Samo se ja bojim da je to trajno rušenje cijene rada u Republici Hrvatskoj. I ruši se to institut pripravništva. Pa niko više neće uzimati pripravnika. Pa ja sam isto neki poslodavac. Pa ja sad čekam ova zakonska rješenja. Pa zašto bi uzeo pripravnika, uzet ću nekoga za 0 kuna koju ja zapravo uopće ne plaćam. Već plaćaju porezni obveznici.
Jedan od žestokih kritičara vladinog poticanja stažiranja je predsjednik Hrvatske udruge menadžera i poduzetnika Vladimir Ferdelji. Ferdelji misli da bi novce koje će država izdvajati za stažiranje bilo puno bolje usmjeriti u otvaranje realnih radnih mjesta, a upozorava i na moguće legalne zlouporabe.
Ja vas pitam kako će se spriječiti to da se ljudi koji odlaze u penziju recimo ili fluktuiraju normalno u firmama, da se oni ne zamijene sa besplatnom radnom snagom. Kako će se spriječiti da ove one man firme u stvari zaposle svoju djecu ili rodbinu samo zato da bi od države dobili jedan solidni džeparac i tako dalje i tako dalje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana u Bosni i Hercegovini boravi Iršad Mandžić, čija je knjiga Allah, sloboda i ljubav izazvala niz reakcija u svijetu. Boreći se protiv kršenja ljudskih prava, Mandžić, koja je proglašena muslimanskim liderom današnjice, poziva sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnju, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Zašto je važno da ova knjiga bude promovisana u Bosni i Hercegovini? Pitanje je za Maju Nikolić.
Iršad Mandžić, kanadska spisateljica, novinarka i kritičarka islamskog fundamentalizma, prije 8 mjeseci je u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama objavila svoju knjigu Allah, sloboda i ljubav. Ova odana reformska muslimanka, kako sama sebe naziva, svojom je knjigom zaokupila svjetsku javnost, izazvala brojne kritike, ali i oduševljenje, jer je među prvim ženama muslimankama koja je progovorila o slobodi vjere. O islamu govori s jedne druge strane, nego što ga daju sami muslimani.
Postavljala sam pitanja u vjerskoj školi u kojoj sam bila tada u Kanadi, a to je škola koju vi znate kao medresu. A jedno od pitanja koje sam postavila to je zašto mi ne možemo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? Zašto nas vi imami učite da ne trebamo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? A on se još više razljutio i on je rekao, nikakva pitanja nisu dozvoljena, ili vjeruj ili izlazi, a ako izađeš, izašla si zauvijek. I u tom trenutku sam pomisla, pa šta me uče? Uče me da vjerujem u laži, ali kao što sam svojoj majci objašnjavala puno puta, sama ta činjenica da sam otišla iz medrese, da sam napustila medresu, ne znači da sam napustila Allaha.
Kada je knjiga promovirana u Nizozemskoj, 22 pripadnika džihadskog pokreta došli su na promociju i prijetili joj smrću. Iršad Mandžić tada nije ustuknula. Sebe je doživjela kao globalnog građanina koji radi za svoj i svjetski mir.
These extremists, nakon samo nekoliko trenutaka, nakon što su ovi ekstremisti ušli u dvoranu, u stvari ispostavilo se da oni čak nisu iz Holandije, nego da su došli iz Belgije. Dakle, prešli su državnu granicu samo zbog ovog događaja.
Treba reći da je Iršad Mandžić u Tuzli doživjela posebno iskustvo. Nju je primio tuzlanski imam s kojim je otvoreno razgovarala o tradiciji islama na ovim prostorima. Za razliku od Tuzle, niti jedan imam u svijetu, pa čak ni u Americi, nije se želio susresti s reformatoricom Iršad Mandžić.
In this city, an imam. Ali mislim da pokazuje da u Tuzli postoji imam koji ima srca, dovoljno je velikodušan i ima kičmu da se susretne sa nekim čiji su pogledi, čija su razmišljanja u vezi sa islamom veoma kontroverzna. Jer recimo, uprkos željama u Americi, nijedan imam u džamiji nije htio da se sretne sa mnom.
Vrlo je važno da je ova knjiga promovirana u Bosni i Hercegovini, smatra profesor s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Besim Spahić. Upravo zato, kaže on, što i u ovoj zemlji manjka ne samo građanske hrabrosti, već i manjka suprotstavljenih mišljenja.
Ne smije niko postaviti pitanje, treba li nam vjeronauk u osnovnim školama koji mi ne kontrolišemo, ali ga financira recimo Saudijska Arabija, gdje se umjesto izvornog islama i svete knjige uči selefizam, a onda u drugoj osnovnoj školi to donira Iran, a onda se uči šiitizam. Ja kao Besim Spakić i potomak mnogih učenih hođa, da ne spominjem, ne smijem postaviti pitanje i ništa me ne sekira kada vidim za namaz Bajram u izvornim arapskim zemljama uđu šiiti i pobiju 100 sunita, a onda u drugoj suniti 100 šita, ništa kaže. Kad se muslimani sami međusobno biju, to je elhamdulillah. Ja to ne smijem postaviti pitanje, ja sam islamofob.
Svjetlana Broz, predsjednica Gariva, ističe da je dolazak Iršad Mandži u Bosnu i Hercegovinu i više nego hrabar korak ove kritičarke islamskog fundamentalizma.
Ona je na jedan savršeno precizan način prepoznala fenomen nedostatka moralne hrabrosti kod pripadnika njene verske skupine, dakle muslimana širom sveta. Tom knjigom je otvorila temu koji su sve problemi u toj verskoj zajednici danas prisutni u svetu. Sada u ovoj knjizi objašnjava kako je moguće dostići i postići te reforme na jedan nenasilan način, na jedan civilizovan i produhovljen način.
Iršad Mandži će ovih dana koristiti priliku da pozove sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnji, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Alma Suljević, umjetnica i kiparka, svjedok je aprilskih događaja u Sarajevu ratne 1992. godine. Bila je na Vrbanja mostu kada su ubijene Suada Djelberović i Olga Sučić. Na mostu koji danas nosi njihovo ime mogle bi se naučiti mnoge lekcije kao pouka za svijet u kojem se i dalje bombarduju gradovi i ubijaju ljudi, kaže Alma Suljević, čije je sjećanje zabilježila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I Suada Djelberović i Olga Sučić ubijene su snajperom u maršu za mir, sjeća se kiparka Alma Suljević.
Ja nisam do sada nikad čula da je jedan mirovni skup se dogodio negdje i da je neko pucao na taj mirovni skup. Jer Nermin Tulić je bio sa malom čerkom Srnom u onoj na prtnjači za bebe. Mislim da ne postoji ni jedan roditelj na svijetu, mislim koliko je to bezumno da oni pucaju u žene, u djecu, pa eto i prve žrtve su bile, ja sam tu noć to i rekla, jer sam ja izvukla Olgu Sučić, kasnije će se ispostaviti.
Sarajevo, 5. april 1992. Alma Suljević se obraća građanima u Svenarodnom parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Neko sjećanje koje je nesjećanje, koje je bolno. Puca oni po nama, a ja joj popravljam potkošulju i majicu i ono, simbolično. Dvije žene su mrtve, jedna je studentica mlada, a druga je majka dvoje djece. Tako da čovjek misli u simbolu, čovjek razmišlja u simbolu, on kad je nešto simbolično, onda to je više značno za čovjeka.
Mnogo riječi je izgovoreno o Sarajevu i stradanju stanovnika ovoga grada. Pamte se riječi brojnih državnika i velikodostojnika. Naša sagovornica izdvaja.
Dolazak papin u Sarajevo, kada je on na aerodromu rekao Sarajevo na početku vijeka, Sarajevo na kraju vijeka. Kada je čovjek, ne mora da bude puno obrazovan, ne mora da bude dovoljno, da bude pametan i duboko se zamisli nad tim rečenicama, može da shvati šta je papa htio da kaže u svom ovom našem vremenu. Da je krenulo nešto i daj Bože da se na ovom mjestu završilo to nešto. Evo vidimo da nije, da evo u svijetu i dalje vlada ono što vlada. I mislim da bi se Rajlije trebale da budu svjesne, da bi trebala njihova riječ itekako da bude značajna. Bilo kada i bilo gdje i na bilo kom mjestu kad se dogodi nešto ovako, da bi trebali mi da damo svoj glas, bar mi savremenici. Mi koji smo doživjeli to što smo doživjeli i koji smo svjesni na koji način svjetska politika malo dakle dolazila, ona ne može mnogo da učini da trebamo iznutra da od sebe, od svog srca krenemo i da tako nalazimo rješenja.
Alma Suljević je i na druge načine upozoravala na rat i ratne posljedice. Između ostalog prodavala je zemlju sa minskih polja.
Ja sam u taj problem došla od ozdo, iz zemlje, kako da kažem. Meni taj problem nije nametnut kao nekoj, ajde kažem, svjetskoj organizaciji, kao eto Lady Diana koja je dolazila i kojoj je to bila posljednja misija čak u životu, jel? Dakle, nisam isprojicirala, nego sam opet radila srčanim svojim vidom, srcem. jer završio se rat, sukovi i tragedija ta, a na kraju naša djeca jeli trebaju da hodaju bez rukica, bez nogica, jer toliko je mina posijano bilo. U jednom momentu ja sam i sama lično učestvovala u deminiranjima, ukazujući na taj neki ciklus, na taj neki ontološki krug. Deminiram zemlju, odnesem je, prodam je, vratim se, pare uložim u deminiranje i tako. Zemlja je opet simbol za sebe. Ne znam, možda sam htjela da vratim ljude na ono mišljenje da smo napravljeni od zemlje. Da to je ta neka vječnost ispred koje stojimo i ovaj naš mali, kratki život koji provodimo ovdje, možda bi trebalo ljepše da potrošimo, da živimo ljepše. Eto, gledam behare ispred svoje zgrade i razmišljam, to će trajati samo 3 dana u ovoj godini. E, tako je naš život. Samo ta mala, kratka, prelijepa 3 dana, jel, dok je taj behar. I nekako mislim da pokazujemo veću glupost nego pamet.
S kiparkom Almom Suljević razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović. Za ovo polusatno druženje u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa ove subote 28. aprila toliko. Pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.